слухаеце радыё Свабоды з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Магілёўскія прадпрымальнікі дамагліся сустрэчы з чыноўнікамі аблвыканкаму. Удзельніка маршу студэнтаў Глеба Вайкуля адлічылі з другога курсу філфаку БДУ. На інтэрнэце прымаюцца стаўкі за клюшку з аўтографам Александра Лукашэнкі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, яго міжнародныя навіны.
Добры вечар. Малдовскія парламентары зацвердзілі склад і праграму дзейнасці ўрада на чале з Паўлом Філіпам. За гэта прагаласавалі 57 дэпутатаў. Падчас пасяджэння парламента ля будынка сабралася шматтысячная маніфестацыя. Партыя сацыялістаў заблакавала трыбуну, спрабуючы перашкодзіць правядзенню пасяджэння. У гэтай сітуацыі парламенцкая большасць вырашыла адмовіцца ад прадстаўлення і абмеркавання праграмы ўрада. Сёння раніцай тэрарысты напалі на ўніверсітэт у Пакістане. Паводле звестак, забітыя 19 чалавек, хаця крыніцы Reuters гаворыць пра тое, што лік забітых можа дасягаць 40 чалавек. Сярод забітых студэнты, ахоўнікі ўніверсітэту, адзін паліцыянт і як мінімум адзін выкладчык. Яшчэ 30 да 50 чалавек, уключна студэнты і супрацоўнікі ўніверсітэту, былі параненыя. Адказны за тэракт узяў на сябе экстрэмісцкі рух «Талібан». Мясцовае тэлебачанне паведаміла, што атака тэрарыстаў была праведзеная так, каб нагадваць пакаранне. Універсітэт знаходзіцца ў горадзе Чардж-Сада за 50 кілометраў ад Пешавару. Паводле версіі паліцыянтаў, тэрарысты праніклі на тэрыторыю навучальнай установы, зайшлі ў інтэрнат для юнакоў і на факультэт інфарматыкі і менеджменту, адкрылі агонь з аўтаматаў Калашнікава і наладзілі два выбухі. У гэты момант на тэрыторыі ўніверсітэту знаходзілася каля 3000 чалавек. Паводле інфармацыі, у нападзе ўдзельнічалі ад 3 да 8 чалавек. Пакістанскія вайскоўцы высадзіліся на тэрыторыю ўніверсітэта на верталётах і пад прыкрыццём густога туману правялі штурм. Яны кажуць, што чацвёра нападнікаў былі забіты падчас аперацыі, але афіцыйна гэта інфармацыя не пацверджаная. У Давосе, Швейцарыя, сёння адкрыўся сусветны эканамічны форум. Як распавёў агенцтву Reuters дырэктар форуму Філіп Рослер, галоўнымі тэмамі ў гэтым форуме будуць чацвёртая прамысловая рэвалюцыя, якая азначае злучэнне класічнай прамысловасці з лічбавымі тэхналогіямі, шляхі вырашэння неадкладных гуманітарных праблемаў, у тым ліку аказання дапамогі ўцекачам і прычыны масавага зыходу мігрантаў. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заклікаў не нагнятаць сітуацыю ў сувязі з заявай кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава пра тое, што прадстаўнікі расійскай пазасістэмнай апазіцыі – здраднікі ды ворагі народу, якіх трэба судзіць з усёй строгасцю. Паводле Пяскова чачэнскі лідар сказаў толькі пра тых, хто знаходзіцца па-за легітымным палітычным полем, а такія людзі, як заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта, не спрыяюць стабільнасці росквіту дзяржавы. Гэта першая афіцыйная рэакцыя Крамля на заяву Кадырава пра расійскую апазіцыю. Пры гэтым Пяскоў адмовіўся каментаваць пагрозы кіраўніка Чачні на адрас некалькіх расійскіх сродкаў масы інфармацыі, у прыватнасці радыё «Эхо Москвы», тэлеканалу «Дож» і РБК, заявіўшы, што ён пакуль не гатовы пра гэта гаварыць. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.